Кечке саат 8 ободо таң казаттык. Саламатсыздарбы? Коом жана базар Үрүмчүдөгү калаба Кыргызстандагы уйгурларга кандай таасирин тийгизүүдө?
Азыркы учурга чейин 48 Кытай зонасы чек арадан өтүп Кыргызстандын аймагына кирип келишти.
Угармандардын суроосу азаттыктын жообу элүүнү түрмөгүндө. Түрк бийликтери интернеттеги белгилүү баракча YouTube'ду эмне үчүн жапты?
Түркияда YouTube.com бети жабылса да, жарандар YouTube'ка кирүүсүн улантууда.
Чоң жыйында олуттуу маселелер талкууланат. Италиянын Аквила шаарында бүгүн өнүккөн 8 өлкөнүн жыйыны аяктайт. Классикалык музыка менен жан дүйнө айкалышканда эл аралык сынактын жеңүүчүсү Азамат Сыдыков менен маек.
Средний Азияда жашап атканыбыз менен, бирок биздин музыкабыз араб музыкасына окшошпойт да биздин музыкабыз. Кытай музыкасына окшошпойт.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түз ободогу маекти угаласыздар. Маалымат толкуну бул азаттык күн алгысы. Бүгүн 10-июль жума, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Бишкектен байланышта Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Үрүмчүдөгү окуяга байланыштуу ал жактагы кыргызстандыктарды чыгаруу иштери уланып жатат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин акыркы маалыматы боюнча 2 күн ичинде 100 ашуун кыргызстандык жаран кооптуу аймактан чыгып кетти. Шаардагы Нянсго автобекетинен 3 автобус менен 56 кыргыз жараны Үрүмчү Харгуз Бишкек багыты боюнча 8-июлда жолго чыккан. Ошол эле учурда жеңил автоунаалар менен да ушул эле багыт боюнча 20 чакты кыргыз жараны мекенине кайтып келе жатат. 8-июль күнү эртең менен 45 кыргызстандык жаран учак менен Бишкекке жеттирилген. Кытайдагы кыргыз элчилиги кырдаалга салып Үрүмчүдөгү калган кыргыз жарандарынын санын тактоодо деп айтылат министрликтин маалыматында. 5-июлдан 6-сына болгон түнү Кытайдын Кыргызстан менен чектешкен Шинжаң Уйгур автономдуу районунда башаламандык болуп 156 киши каза тапкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул тополоңдо кыргызстандык жарандар жабыркабаганын бекемдеп келет. Президентке талапкерлердин эл менен жолугушуулары уланууда. Азыркы президент Курманбек Бакиев бүгүн Нарын облусунда болот. Бириккен оппозициянын талапкери Алмазбек Атамбаев Бишкектеги шайлоочулар менен жолугушат. Ак Шумкар саясий партиясынын төрагасы Темир Сариев Талас облусунда эл менен жолугушууларды баштайт. Талапкер Жеңишбек Назаралиев Таластан кийин Жалал Абад облусун кыдырып жүргөнү айтылууда. Нурлан Мотоев менен Токтай Мөмөтәлиеванын үгүт-иштери тууралуу азырынча маалыматтар белгисиз. Мигранттардан келип жаткан акча 15% азайды. Кыргызстандын миграция жана калкты жумуш менен камсыз кылуу комитетинин маалыматы боюнча үстүбүздөгү жылдын январь-апрель айларында 207 миллион АКШ доллары келип түшкөн. Өткөн жылы ушул убакытта 240 миллион доллар келип түшкөн эле. Мигранттардан келип жаткан акчанын азайышына каржылык каачылыктын таасири бар деп жазылат маалыматта. 2008-жылы сыртта жүргөн кыргызстандык жарандар мекенине 1,288 миллион доллар жиберишкен. Кызыл кыядагы семент заводу 14-июлдан тартып ишке кирет. Бул тууралуу өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министринин орун басары Гүлбарчын Асанова журналисттерге билдирди. Анын айтымында ишкана жылына 1 миллион тонна семент чыгарат. Ошондой эле анда 1000 ашуун киши жумуш менен камсыз болот. Кызыл кыя семент заводунун ачылышына президент Курманбек Бакиевдин катышуусу күтүлүүдө. Коррупцияга каршы көрүлгөн чаралардын натыйжасында улуттук университеттен 130 студент чыгарылды. Булардын баардыгы аты жөнү университетте окуп жаткан студенттердин тизмесинде бар болгону менен өздөрү бир да жолу сабакка келбегендер. Студенттердин жетишкендигин көзөмөлдөө жана иликтөө боюнча түзүлгөн атайын комиссия май айынан тартып Кыргыз улуттук университетинин алдындагы юридикалык институтун, экономика жана каржы институтундагы коррупциянын деңгээлин текшерген. Иштин натыйжасында юридикалык институттан 88, экономика жана каржы институтунан 42 студент чыгарылган. Бул Кыргызстандагы жаңылыктардын азырынча олуттуулары болду.
Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Иракта бир катар кол салуулардан кийин 50 ашуун киши набыт болду. Кечээ өлкөнүн түндүгүндөгү Таляфар шаарында 2 жанкечтин кол салуусунан бир дегенде 35 киши мерт кетти. Ошол эле күнү Ирактын ордо калаасы Багдадта бир катар жерде жарылуулар болду. Италиянын Аквила шаарында бүгүн өнүккөн 8 өлкөнүн жыйыны аяктайт. Бейшемби күнү саммитте дүйнөлүк экономикалык кризис, өзөктүк куралдар, климат жана энергетикалык коопсуздук проблемалары талкууланды. Ооганстанда бомбанын жарылуусунан 25 киши мерт кетти. АСШ пресс маалымат агенттигинин кабарлашынча наут болгондордун жарымынан көбү мектеп окуучулары. Гондурастагы саясий кризисти жөнгө салуу боюнча Коста-Рикада сүйлөшүүлөр башталат. Июнь айынын этегинде төңкөрүштөн кийин өлкөдөн куулган Гондурастын президенти Мануэль Салая бул кызматты убактылуу аркалап жаткан Роберто Мичелетти менен жолугушары күтүлөдө. Мичелетти кризис тынч жана конституциялык жол менен чечилерине үмүт артты. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер алар менен кененирээк интернеттеги дарегизинде тааныша аласыздар. Азаттык чекит кейжи. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофонду Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда, бүгүн 10-июлда Ала Тоо жергесинин кээ бир региондорунда түнкүсүн жаан жаап күн күркүрөйт. Күндүзү дээрлик тоолуу жерлерде жаңгыр жаайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда түнкүсүн 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тубандарында 28-33, Талас Баткен аймактарында 27-32, Чүй жергесинде 30-35, Ысык Көл Нарын облустарында 20-25 даражага ысыйт. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда түнкүсүн 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 32-34 даражага ысыйт. Алия Такадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Үрүмчүдөгү кандуу калаба Кыргызстандагы уйгурларга кандай таасирин тийгизүүдө? Кездемеден тарта түрдүү Кытай товарларын алып келип сатышкан уйгурлардын бүгүнкү абалы кандай? Мына ушул суроолорго жооп издеп, Илим Жанузаков макала даярдаган эле бирге уксак.
Бишкек шаарындагы келдемелер сатылуучу Мадина базарындагы соодагерлердин дээрлик басымдуу бөлүгүн уйгур улутундагылар түзөт. Алар товарларын Кытайдын Шинжаң Уйгур автономдуу районунан алып келип сатышат. Көбүнүн ал жакта тууган туушкандары тамташы калган. 5-июлда болгон Үрүмчүдөгү кандуу калабалардын ишмердүүлүгүнө кандай таасирин тийгизип атат? Деги Кытайга байма-бай каттап соода кылышкан уйгурлардын бүгүнкү абалы кандай? Жаңжалдан кийин алардын келип кетүүлөрүнө тоскоолдуктар болгон жокпу? Кесиптешим Мирлан Токталиев экөөбүз Мадина базарындагы уйгурлардын абалы менен таанышып, жогорудагы суроолорго жооп издедик.
Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз.
Айттым Али.
Соодаңыздар кандай болуп атат?
Соода азыр таз жакшы болмой атат.
Эмнеге жакшы болбой атат?
Азыр Россия базар жабылды деп таз болуп жакшы болмой атат го.
Кытайда жанагы уйгурлар менен кытайлар жаңжалдашып кетти эле, ошол соодаңыздарга таасирин тийгизген жокпу? Себеби силер товарыңарды ошол жактан алып келесиңер да?
Ооба, ойдон проблем бизге путлашпайт.
Чек ара маселесинен кыйналган жоксуңарбы?
Жок, кыйналган жок, туура. Жакшы азыр жаңы жумуштар, товарлар жакшы чыгып атат.
Мисалы, бүгүн кече товарлар келген учурлар болду, келип атабы?
Болду, келди. Келип атат, товарлар жакшы келип атат. Баалар нормалдуу азыр.
Аксакал, аты жөнүңүз ким?
Атым Шүкүр Мамет.
Соодаңыздар кандай болуп атат?
Соода биз ал таз жакшы эмес экен.
Эмнеге жакшы эмес?
Бүтүн дүйнө пул кыргызга ушкуду го биз. Шунун үчүн жакшы болмай атат го азыр.
Расмий маалыматтарга ылайык, Үрүмчүнүн өзүндө абал курч болгондуктан дүкөндөр жабылып, базардагы баалар кыйла өсүп кеткен. Ошондон улам айрым талдоочулар божомол кылышып, Кыргызстанга каттаган уйгур соодагерлеринин иши да оорлой баштаарын, алардын колундагы келдемелердин баасы өсөөрүн айта башташкан. Бирок биз күбө болгондой Мадина базарындагы соодагерлер баары жакшы экенин айтышууда. Айрым талдоочулардын пикиринде акыркы мезгилде уйгурлардын арасында деле эки түрдүү көз караштагы адамдар пайда болду. Бир тарабындагылар Кытай бийлиги аларга баары бир өз топурагын бербесин түшүнүшөт жана Кытайдын курамында эле өнүккөн мамлекетте жашоону каалашат. Ал эми экинчи тарабындагылар улуттук боштондукка, эгемендикке курал менен болсо да жетүүнү көздөшөт. Жаш тарыхчы Манас Эшенкуловдун пикиринде соодагер уйгурлардын арасында боштондук деп жулкунгандар деле болбошу мүмкүн. Анткени көтөрүлүш, улуттук боштондук деген сыяктуу маселелер жарды коомдун арасынан гана чыгат. Анын үстүнө Кытай бийлиги соңку кездери өлкөнүн батышын, анын ичинде Шинжаң аймагын өнүктүрүүгө миллиардтаган каражаттарды жумшашууда.
Кытай болсо мындай көбүнчө ошо чет жактагы азчылыктар өнүктүргөнгө аракет кылып атат да, алардын ою боюнча эгер ошо азчылыктар канчалык деңгээлде өнүктүрсөң, адамдар өнүккөн коомдо адамдардын аң сезими өзгөрөт дейт да, глобализация процесси абдан тез жүрөт дейт да, ошол Кытай өзүнүн ичиндечи,
дейт Манас Ишенкулов. Мамлекеттик бажы комитетинин маалымат кызматынын жетекчиси Абдылда Малдыбаевдин азаттыкка берген маалыматы боюнча, ушул тапта кыргыз Кытай ортосундагы соода каттамдары мурдагыдай эле уланууда.
Азыркы учурга чейин 48 Кытай тоннасы Торгарт бажысы аркылуу чек арадан өтүп, бажы көзөмөлү жүргүзүлүп, азыр Кыргызстандын аймагына кирип келишти,
деди Абдылда Малдыбаев. Адистердин айтымында уйгур соодагерлери кандай болгон күндө да Кытай бийлигин сындаган, айыптаган пикирлерди айталышпайт. Анткени Шинжаңдалардын үй бүлөсү, туугандары, үй жайы бар. Кыргызстанда болсо туруктуу жашаган уйгур улутундагылардын саны 60 миңге чукулдайт. Илимжан Узаков, Мирлан Токталиев, Азаттык.
Бул таңк Азаттык Бишкекте саат 8:10 өттү. Эми кезек түзөө одогу маекте. Жана микрофонду мен Замира Кожобаева узатам. Замира, ким менен маектешесиз?
Рахмат Зейнеп, мурда кабарлангандай эле 30-июнь күнү Москвадагы эң ири Черкизов базары жабылган. Мындан Кыргызстандын тигүү өнөр жайы жана кыргызстандык соодагерлер чоң жабыркоого туш болгону айтылып атат. Бул маселелер тууралуу кененирээк кабардар болуш үчүн биз чет өлкөлөрдөгү кыргызстандык мигранттардын замандаш ассоциациясынын Москвадагы өкүлү Эдилбек Кудайбергеновго байланышканбыз. Азыр Эдилбек мырза биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Эдилбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылыкпы.
Черкизов базары жабылгандан кийин андай иштеп соода кылып келген кыргызстандыктардын абалы кандай болуп атат мисалы бүгүнкү күндө?
Бүгүнкү күндө айта кетсек 29-июнда биякта Москва каласындагы Черкиз базарын жаап салганда Роспотребнадзор ушул Черкиз базарынын өзүнүн антисанитарлык деңгээлине туура келбегендиктен жаптырып салды. Биринчисин, бул экинчисин дагы ушул Кытайдан контрабандага шылтоосу болду же кандай болду иши кылып бул базардын келечеги илгери эле жабылат деп келе жаткан эмесе эми жабылдыго деп ойлоп жатабыз.
Ошол базарда кыргызстандык тигүүчүлөрдүн колунан чыккан кийим кечектердин 40% дээрлик сатылчу турбайбы? Бул эми бул товарлардын тагдыры кандай болот? Ушул маселе боюнча сиздердин биримдик бир аракеттерди көрүп жатабы?
Ну, азыркы кезде ойлонуштурулуп жатышат, бирок кайсыл Москвада да мындай чоң базарлардан башка дагы чоң базар жокко деп ойлоп жатабыз, но аракеттер кылынып жатат.
Маалымат каражаттарынын жазганына ишенсек, Черкизов базары биротоло жабылган жок, жана сиз айтып өткөндөй ушул санитардык нормаларга жооп бербеген үчүн жана башка кээ бир ремонт иштери жүргүзүлгөндөн кийин кайра ачылат деген ойлор айтылып атат да.
Ну, ар кандай эмелер, ар кандай маалыматтар болуп жатат, бирок жакшы уже эң эле билинген маалымат, так маалымат азыр пока бизге жете элек.
Ошол базар жабылгандан кийин анда иштеген кыргызстандык соодагерлер же мигранттардан кайрадан өлкөсүнө кайткандары болдубу сиздердин болжомуңуз?
Азырынча андай боло элек.
Сиз кандай ойлойсуз, ошол базарда иштеп жүргөндөр азыр кайсы жактарга жумушка орношо алышты же башка базарларга кетиштиби?
Азыр мындайча айтканда пока базар же ачылат же биротоло жабылып калат деген маалымат жок, ошондуктан бияктагы соода сатык кылган, тиричилик кылган биздин жердештерибиз азыр только күтүп отурган убактысы болуп жатат.
Сиз айтсаңыз, мына сиздердин биримдикке же болбосо ошол кыргызстандык ошол Черкизов базарында иштеген соодагерлерге ошол базар жабылары тууралуу алдын ала бир расмий түрдө маалыматтар берилди беле базардын жетекчилиги же Москва шаардык бийлиги тарабынан?
Жок, Москва шаардык бийлиги тарабынан эч кандай маалымат берилген эмес. Бул базар бир күндүн ичинде эле гана маалымат берилип, эртең жабылат деген кезде эле биз эртеси 29-июнда жаап салды.
Ал эми
көптөгөн элдердин биякта жеке эле кыргыздар эмес, башка улуттар дагы элдердин абдан көп соода кылган бар эле, алардын баарынын товарлары калды, баары калды иши кылып жанакы соода кылган контейнерлеринде. Азыр же товарларын ала албайт, же башка жака соодага кете албайт, абдан кыйналып турган убактар болуп жатат.
Демек ошол кыргызстандык соодагерлердин товарлары дагы базардын ичинде кала берген турбайбы? Алардын ошол жерде жакшы сакталышына ким кепилдик бериши мүмкүн?
Дагы сурооңузду түшүнбөй калдым жакшы.
Мисалы ошол жерде сиз айтып атпайсызбы калып калды товарлары депчи, ошол товарлардын бүтүн сакталат деп ким гарантия, кепилдик бере алат?
Пока эч ким бере албайт деп айтсам туура болот го дейм, но азырынча белгисиз. Азыр так маалымат жок, ошондуктан эчтеке деп айта албайм.
Каржылык каачылыкка байланыштуу эле ошол Орусиядагы кыргыз мигранттар кайра кайтып келет, жумуш азайды, айлык акы азайды деген маалыматтар айтылып атты эле, эми базар жабылгандан кийин дагы кандайдыр бир ушундай агымдар байкалдыбы кайрадан өлкөсүнө кайткан? сиздин өзүңүз кимге жумуш
кайткандары болуп жаткандыр, бирок негизи бул Москва, жеке эле Москва калаасында эмес, Россияда деле болуп жаткан, бул дүйнө жүзүндө болуп жаткан финансы кризисине байланыштуу биздин мигранттар дагы абдан кыйын учурларга дуушар болуп жатышат. Бияктан жеке эле биздин жердештер эмес, даже биякта жашап жаткан негизги москвичтер болобу же россиялыктар болобу, өзүлөрү дагы жумушсуз калып жаткандарын билип жатсаңыздар керек. Ошого байланыштуу биздин мигранттар дагы жумушту иштеринен бошолуп, айлык акылары азайып, абдан кыйналып турган ушу убакыттар болуп жатат.
Эдилбек мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп Азаттык радиосу менен байланышка чыгып, бизге түзүүдө маек кылып бергениңизге
жакшы туруңуздар.
Рахмат. Урматтуу угармандар, биз менен түзүүдө Замандаш ассоциациясынын Москвадагы өкүлү Эдилбек Кудайбергенов маектешти. Мен болсо кезекти кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Түзүүдөгү маектерди бүгүн Замира Кожобаева алып бардым. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Үрүмчүдөгү окуяга байланыштуу ал жакта кыргызстандыктарды чыгаруу уланып жатат. Тышкы иштер министрлигинин акыркы маалыматы боюнча Үрүмчү шаарындагы Nancy Go автобекетинен 3 автобус менен 56 кыргыз жараны Үрүмчү, Хоргос, Бишкек багыты боюнча 8 июлда жолго чыккан. Президентке талапкерлердин эл менен жолугушуулары уланууда. Азыркы президент Курманбек Байкеев бүгүн Нарын облусунда болот. Бириккен оппозициянын талапкери Алмазбек Атамбаев Бишкектеги шайлоочулар менен жолугушат. Ак Шумкар саясий партиясынын төрагасы Темир Сариев Талас облусунда эл менен жолугушат баштайт. 25 июндан 1 июлга чейинки аралыкта талапкер Курманбек Байкеев Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттары тарабынан эң көп чагылдырылган талапкер болду деп айтылат. Медиа өкүлчүлүгү институтунун 25 июндан 1 июлга чейинки жүргүзгөн мониторингдин корутундусунда. Эл аралык окуялардан Иракта бир катар кол салуулардан кийин 50 киши наут болду. Италиянын Акпила шаарында бүгүн өнүккөн 8 өлкөнүн жыйыны аяктайт. Ооганстанда бомбанын жарылуусунан 25 киши мерт кетти. Гондурастагы саясий кризисти жөнгө салуу боюнча Коста-Рикада сүйлөшүүлөр башталат. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду. Таң Азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Сиздер Азаттык күн алысын угуп жатасыздар. Италиянын Аквила шаарында бүгүн өнүккөн 8 өлкөнүн жыйыны аяктайт. Бейшенби күнү саммитте дүйнөлүк экономикалык кризис, өзөктүк куралдар, климат жана энергетикалык коопсуздук проблемалары талкууланды. Эң кыйын тема деп байкоочулар климат темасын айтып жатышат. Бул маселеде чоң 8 өлкөлөрүн Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун катуу сынга алды. Сөздү Эсенбай Нурушев улантат.
Чоң 8 лидерлери дүйнөлүк экономикалык кризис проблемасын өнүгүп жаткан эң ири 5 өлкөнүн өкүлдөрү менен кошо талкуулашты. Бештиктин, башкача айтканда Бразилия, Индия, Кытай, Мексика жана Түштүк Африка тобуна Египет кошулду. Талкуулардын жүрүшүндө 14 өлкө тең өз валюталарын девальвациялабай, ядролук финансы системасынын жанданышына жардамдашмай болушту. Ядролук соода саатыкты либералдаштыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү да аяктоону чечишти. Мындан тышкары дүйнөлүк Жыйырманын быйыл сентябрда Кошмо Штаттарынын Петербург шаарында өтө турган саммит алдында 14 өлкөнүн соода министрлери өздөрүнчө жыйынга чогулушат. Италиянын премьер министри Сильвио Берлускони
abbiamo deciso che sarà importante mantenere il sostegno necessario che tutti i governi hanno dato al sistema.
Жыйынга катышкандар бардык чаралар менен банк системасына, өндүрүшкө ошондой эле жумушсуз калган адамдарга мамлекеттик колдоо көрсөтүү ишин уланта берүүнү өзгөчө маанилүү маселе деп чечишкенин маалымдады. 8 өлкөнүн лидерлери Ирандагы азыркы саясий кризиске Тегерандын атом программасына байланыштуу билдирүү кабыл алышты. Документте Иран бийликтери оппозицияны куугунтуктап жатканына терең камтамачылык айтылат. Ядролук куралдар чөйрөсүндө Тегерандан Улуттар Уюмунун резолюцияларын толук аткаруу талап кылынат. Франциянын президенти Никола Саркози ырастагандай
Nous ferons le point sur les avancées ou les absences d'avancées. Et à ce moment-là, bien évidemment, s'il n'y a pas d'avancées.
Тегерандын атомдук программасына байланыштуу сүйлөшүүлөрдө чоң сегиздик алдыдагы 3 айдын ичинде прогресске жетүү умтулат. Сүйлөшүүлөрдө жылыштар бар же жоктугун байкап агып турабыз. Эгер прогресс болбосо, анда биргелешип тийиштүү аракеттерди көрөбүз, деп билдирди француз президенти. Саммиттеги кыйын кычыктуу маселе климат проблемасы болду.
We've agreed an 80% reduction for the developed countries in carbon emissions by 2050.
Талкуу талаштарынан соң чоң 8дин мүчөлөрү 2050 жылга чейин зыяндуу газ калдыктарын атмосферага чыгарууну 80% кыскартууну макулдашканын, абанын орточо температурасын Цельсия ченеми боюнча 2 градуска жылыганга жол бербеш үчүн биринчи мерте өздөрүнө милдеттенме алышканын Британиянын өкмөт башчысы Гордон Браун бышыктады. Чоң 8дин бул чечимин улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун кескин сынга алды.
They have historical and political responsibility to lead this campaign and they should be able to provide
Бул проблемада өнүккөн өлкөлөргө тарыхый жана саясий жоопкерчилик жүктөлөт деп көрсөттү ал. Ушул себептен улам алар газ калдыктарынын көлөмүн азайтууда өнүгүп жаткан өлкөлөргө финансы жана технология чөйрөсүндө жетиштүү жардам көрсөтүүгө тийиш. Азырынча аларда мындай мүмкүнчүлүктөр жана ресурстар жок. Мен буга ар тараптан көмөктөшкөнгө умтулам. Деп айтты Пан Ги Мун.
Италияда өткөн саммит тууралуу Эсенбай Нурушев кабарлады. Эми Кытайдан келген кабар менен бөлүшөбүз. Бир кылым мурда эле Шинжаңда басымдуулук кылган уйгурлар бүгүн өз мекенинде улуттук азчылыктардын катарына кошулганы калды. Ондогон жылдардан бери ханзу кытайлардын агып келиши уйгурларды айрыкча нааразы кылган жагдай болуп саналат. Сөздө кабарчыбыз Жаңыл Жусупжанов антат.
Рузи Мухаммед Абдулбакиев Кыргызстандагы Иттипак же Биримдик деп аталган уйгурлардын өкмөттүк эмес уюмунун мурдагы жетекчиси. Азаттык менен маегинде ал Шинжаң автоном аймагы деген түшүнүктүн өзүнө каршы экендигин мындайча билдирди.
Кытай Шинжаң уйгур автоном район деп берген болса да, автономиядан эч нерсе жок. Уйгур калкка өзүнүн укугу да эчтеке да жок. Даже ушул мавзудун жазган укуктардын эчтеке жок. Анан бул саясий, социальный, свобода слова, свобода печать, свобода личности, свобода совести. Булар бут бары Кытайны как тоталитарный режимды коммунисттер все полностью притесняет эткендики, конечно, элдики каршылыгы чыгат.
Кытай бийликтери 40 жылдан бери Шинжаңга хан кытайларды массалык көчүрүп, калктын улуттук курамын кытайлар тарабына өзгөртүүнүн аракетинде болуп келет. Мындай саясаттын кесепети тууралуу Лондондагы уйгур биримдигинин өкүлү Низам Саметов биздин радиого буларды билдирди.
Why we are so upset about situation? Every day, hundreds.
Булардын мынча нааразы болгону күн сайын өкмөт биздин ата мекенибизге жүздөгөн, миңдеген хан кытайларды жөнөтүп турат. Ошол эле убакта Чыгыш Түркистандын түпкүлүктүү эли жумуштун жогунан кыйналып келет.
But at the same time, our people are completely sitting without job and suffering.
Саметовдун ростосунда Кытай бийликтери ошондой эле улуттун уюткусун суюлтуунун аракетинде уйгурларга Кытайдын башка аймактарынан жумуш сунуш этет. Натыйжада бүгүн уйгурлар Шинжаңда улуттук азчылыкка айлануу коркунучуна кабылды. Уйгурлар Шинжаңда бүгүн калктын 45% түзөт. Бул калган башка улуттардан аз гана пайыз жогору. Саметов ошондой эле Кытай бийлиги Шинжаң минералдык кендерге, мунай газга бай болгондугуна да кызыгаарын белгилейт. Ал эми Абдулбакиевдин сөзү боюнча Кытайда демократиялык система болгондо Шинжаңда абал бүгүнкүдөй курчумак эмес.
Особенно Совет Итпакы жок болгондон кийин кыргыздар, казактар, өзбектер эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин уйгурдарга өздүки эгемендүү үчүн чоң башкадан бир подъем болуп аткан. Бүгүн көрүп аткан эмелерибиз ушул. Эгерки Кытай өкмөтү да демократия болуп, саясий жүргөн болсо, мындай карама-каршылык каттуу болуш мүмкүнчүлүк жок болот.
Дейт Кыргызстандык Иттипак уюмунун мурдагы жетекчиси.
Жаңыл Жусупжан кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. 2.5 жылдан бери Түркиянын жарандары YouTube.com бетине кирип, түрдүү тасмаларды көрө алышпай калды. Ошондуктан интернеттин пайдалануучулары видео тасмаларды башка беттерге кирип көрүшөт. Түрк бийликтеринин YouTube'ту жабуусуна эмне себеп болду? Өлкө коомчулугу YouTube'ту жабууга кандай мамиле кылды? Амирбек Азамулу кабарлайт.
Стамбулда жашаган америкалык жазуучу журналист Клер Берлински айымдын жазышынча, Түркияда YouTube.com бетин жабууга 2007 жылдын март айында анын бетинде түрк жана грек пайдалануучулары арасында чыккан уруш негиз болгон. Грек тарап Түрк Республикасынын негиздөөчүсү Ататүрктүн көзүнөн түстүү жаштар шорголгон видео тасманы сайтка жайгаштырган. Муну Түркиянын сот органдары түрктөрдүн арет намысын кордоодо деп баалап, YouTube'ду жаап салды деп жазат Клер Берлински. Стамбулдагы Коч университетинин профессору Тимир Хожа азаттыктын кыргыз кызматына берген интервьюда YouTube'ду жабуунун эки себебин айтты.
Биринчиси, базы бу
Биринчиден, YouTube'дун бетинде армян жана башка кээ бир улуттар Түркиянын улуттук символу жана улуу азаматы болгон Ататүрктү карылап жамандаган. Жана экинчиден, армяндар, түрктөр канкор, биринчи дүйнөлүк согуш учурунда армяндарды кырды деген түрдүү видео тасмаларды жарыялаган. Мына ушул себептен тийиштүү кызматтар YouTube бетин жаап коюшту.
Бекетип койдулар.
Деди Тимур Кожа. Түркияда Ататүрктү каралоо кылмыш саналат. Клер Берлинскийдин жазышынча, башкаруучу адилет жана өнүгүү же Ак партиясы не Түркиянын парламенти, не коомчулук соттун чечимине түпкөтөрө каршы чыккан эмес. Сот себеби YouTube'тун эмес, исламчыл Ак партиясынын да душманы. Анткени сот өз кезегинде бүтүндөй Ак партиясын да тыюуга аракет кылган. Бирок Ак партиясынын жетекчилиги, анын ичинде премьер-министр Эрдоган быйыл январда Түркия YouTube тыйылган өлкөлөрдүн катарында болуусун каалабаганын ачык билдирген. Ал эми Ак партияга жакын эсептелген Заман гезити YouTube'ду жабуу сот системасына болгон ишенимге шек келтирет деп жазган. Түркиялык 500'дөн ашуун блогер сайтты жабууну цензура деп аташкан. Бирок Түркиянын сот органдары алардын милдети мыйзамдын аткарылышын камсыздоо экенин айтышып актанышкан. Берлинский айымдын ырасташынча YouTube'ка Армения, Кытай, Иран, Марокко, Пакистан, Сауд Арабиясы, Таиланд, Сирия жана Бириккен Араб Эмиратында тыюу салынган. Түркияда YouTube.com бети жабылса да, жарандар YouTube'ка кирүүсүн улантууда.
Амирбек Азамулов кабарлады. Таңк азаттыкты басма сөзгө баяндама менен улантабыз жана мен микрофонду Бишкектеги кесиптешим Шайлообек Дүйшөевко узатам.
Рахмат. Назар гезити багы байланган кыргыз шери деп аталган Кален Сванов аттуу автордун макаласын сунуштагыды. Кыргыз шери Акаевдин да, Бакиевдин да учурундан акта товарга айланганын, кыргыздар өз жерине ээ боло албай калышканын, дүйнөлүк капчыгы калың шылуундар кыргыздардын айрыкча баалуу кен байлыгы бар жерлерин товар катары алып, аны кайра башкаларга кол жоолуктай сатып жүргөнүн айрым мисалдар менен кеп кылса, эркин журналист Үсөн Касыбековдун макаласынын аты Эшимкановдун куучурендиги менен Мотиевдин провокациясы деп аталган. Автор УТУРКда болуп өткөн талапкерлердин теледебатын талдоого алган. Президенттикке талапкер Токтоим Үмөталиева маегинин атын биздин үйдүн президенти атабыз деп атаса, Бириккен элдик кыймылынын саясий бюросунун мүчөсү Мукар Чолпонбаев маегин Бакиев сыртта жүргөн 1 миллион жарандын добушун чөнтөгүнө салып алды деп атап, эл каттоодо 1 миллион элдин сыртта экенин эсептебей туруп 5 миллион 300 миң киши жашайт дегени бийликтин көз боемочулугун аныктарын билдирди. Оппозиция адаштыбы деген макаланы Ош шаарынан окурман Таалайбек Зикиров салып жиберген. Автор экс коргоо министри Исаков Исмаил ажолукка татыктуу талапкер болмогун, оппозиция президенттик такталашка Исаковтай, Бешимовтай лидерлерди алып чыкса жеңишке жетмеген. Себеби дагы эле баягы жаман илдет, карапайым айылдыктардын көбү жаман болсо да өзүбүздүкү болсун деген пас түшүнүктөн алыстай албай келаткандыгын кулак кагыш кылган. Эл сөзү гезити Ак үйдүн жабык эшиги орус каарына калган тең ата деген макаласында президент Бакиевдин Америка аскер базасына байланышкан соңку жасаган кадамын катуу сынга алган. Баяндамачы Эр табылды аттуу куруптун Кытайда улут аралык чыр чатактан кан төгүлдү деген макаласында Үрүмчүдөгү үйөр учурган башаламандык жөнүндө баяндалат. Ушул эле гезитке Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев маек курган. Ганси аскер базасына байланыштуу суроого жооп берип атып, Өмүрбек Текебаев орус бийлиги алданганын анчалык билгизбей, мурдагыдай эле болгонго аракет кылууда, бирок кыргыз бийлигинин мындай саясаты эч качан өлкөбүзгө кадыр барк алып келбейт деди. Биз эң коррупциялашкан 4 өлкөнүн катарына киребиз, бизде баарын сатып алса болот деп айткан Текебаев убагында Манас аба майданындагы америкалык заправканы Ханзада Айдар Акаев жасайт деп айтып жүрүштү эле. Ханзаданын мураскери азыр ким болуп, анын бизнестерин, энергетика тармагындагы жана башка тармактагы бизнестерди ким айландырып жатканы бүгүн баарыбызга бештен белгилүү деп белгиледи. Нарындыктар азырынча так эмес, атка отургузушту деген макала талап кере алмас Атамбаевдин үгүт кербени Нарын дубанында болгонун баяндаган. Алмасбек Атамбаев менен жолугушууда ат башылык бир аксакал сүйлөп, мен ошол жерден Бабанов баштап келген бийликтегилерге эскерттим. Эгер жерибиздин Кытайга өтүп кеткени чын болуп чыкса, анда бизге таарынбагыла. Биз силерди каркырасын тарттырып түптүктөрдөй болуп тооктун жумурткасы эмес, өзүңөрдүн жумурткаңар менен койгулайбыз деп айтканын. Ат башта 4000 чукул эл Атамбаевди узатса, ак талаада болгону 3000 шайлоочу болсо, анын 2000 жакыны Атамбаевка жолугушууга келгенин. Бизге эч ким келбегенден кийин бир гана сиз келгенден кийин биз сизге гана керек окшойбуз дегенин. Ак чапан жаап, ак калпак кийгизип узаткандан кийинки жолугушуу облус борборунун Нарын шаарында өтүп, ага 7000 эл жыйылып келгенин маалымдады. Атамбаевдин Нарынга сапарында бир дагы чагымчыл аракеттер катталбаганын, нарындыктар ак кузат мингизип узатканын дагы бир топ жактарын сөз кылган. Ушуну менен кесиптердин жума күнкү баяндамасы соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада. Зейнеп.
Рахмат. Ушул аптада басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Аны сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Апталык элүүнүү түрмөгү. Москвадагы Чайковский атындагы мамлекеттик консерваториянын студенти Азамат Сыдыков менен Маек, тарых барактары, маданий жаңылыктар. Булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн да убакыт жетти. Микрофондо кайрадан Замира Кожобаева.
Өрүмчүдөгү окуяга байланыштуу ал жактагы кыргызстандыктарды чыгаруу иштери уланып жатат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин акыркы маалыматы боюнча 2 күн ичинде 100 кыргызстандык жаран кооптуу аймактан чыгып кетти. Медиа өкүлчүлүгү институту талапкерлердин ичинен Курманбек Байкеевдин үгүт иштери катуу жүрүп жаткандыгын белгилейт. Аталган институттун 25-июндан 1-июлга чейинки жүргүзгөн иликтөөлөрү көрсөткөндөй, бул жумада Курманбек Байкеев талапкер катары УТРКнын шайлоого бөлүнгөн обоздун 53% ээлеген. 5-канал обоздун 82% азыркы президенттин үгүт материалдарына берсе, ал эми МТС толугу менен 100% Байкеев тууралуу телеберүүлөргө арнаган. Президентке талапкерлердин эл менен жолугушуулары уланууда азыркы президент Курманбек Байкеев бүгүн Нарын облусунда болот. Алмазбек Атамбаев Бишкектеги шайлоочулар менен жолугушат. Темир Сариев Талас облусунда эл менен жолугушууларын баштайт. Талапкер Жеңишбек Назаралиев Жалал Абад облусун кыдырып жүргөнү айтылууда. Эгин оруп жыюуга техника жетишсиз. Ошондуктан айыл чарба министрлиги кыргыз автомашканасынан 100 комбайн сатып алууну көздөдү. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Италиянын Аквила шаарында бүгүн өнүккөн 8 өлкөнүн жыйыны аяктайт. Саммиттеги кыйын кычыктуу маселе климат проблемасы болду. Талкуу талаштардан соң чоң 8 мүчөлөрү 2050 чейин зыяндуу газ калдыктарын атмосферага чыгарууну 80% кыскартууну макулдашкан. Иранда белгилүү укук коргоочу Мухаммад Али Дадахан камакка алынды. Дадахан Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Ширин Эбади жетектеген адам укугун коргоо боюнча борбордо иштейт. Укук коргоочулардын маалыматы боюнча 12-июнь өткөн президенттик шайлоодон кийин Иранда 2000 жакын киши камакка алынган. Кытай бийлиги Шиңжаңдагы тополоңго катышкандарды катуу жазаларын эскертти. Ушул күнгө чейин Үрүмчүдө 1400 киши кармалды. Бээжинде Үрүмчүдөгү окууларды интернеттеги өзүнүн баракчасына жайгаштырып турганы үчүн теги уйгур мугалим жигит камакка алынды. Ага тополоң уюштурууга себепкер болгон деген айыптар коюлган. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтому болду.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен ушул аптада Замира Кожобаева тааныштырып турду. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофонду Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда, бүгүн 10-июлда Ала Тоо жергесинин кээ бир региондорунда түнкүсүн жаан жаап күнгүр күрөйт. Күндүзү дээрлик тоолуу жерлерде жаңгыр жаайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда түнкүсүн 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тумандарында 28-33, Талас Баткен аймактарында 27-32, Чүй жергесинде 30-35, Ысык Көл Нарын облустарында 20-25 даражага ысыйт. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда түнкүсүн 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 32-34 даражага ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Үн алгыңыздан таңкы Азаттык жаңырууда. Эми ар жекшемби сайын ооба чыгуучу эл үнү түрмөгүн сунуш кылабыз. Микрофондо кабарчыбыз Элимжан Узаков.
Саламатсыздар, ардақты угармандар. Бул жолу эл үнүнө кайрылган угармандар өз соттордун коррупция чеңгелинен чыга албай чыккандыгы, алдыдагы президенттик шайлоого карата үгүт иштери өтө таза эмес болуп аткандыгы жана башка маселелерди айтып кайрылышты. Алгач сөздү Талас облусундагы кабарчыбыз Улан Эсенгелдиге берсе, кабарчыбыз жергиликтүү тургундардын эл үнүнө багытталган ой-пикирлер менен тааныштырат.
Рахмат элим. Талас шаарынын тургуну Булутбек Багышбеков сотторго болгон нааразычылыгын азаттыкка кыйкырык менен кеп салды.
Айланып кетейин, калайык калк. Сотко таарынбаган киши жок. Ал сот биз үчүн коррупциянын толтозун кармап алган да. Кайсы гана жерге барбасын, Кыргыз Республикасы боюнча президентибиз соттордун айлыгын 20-25 миңге көбөйттү. Ой, ал 25 миң доллар болсо деле булар көнүмүшкө көнүп алган. Булар алмайынча баш ооруйт. Президент эми албагыла. Şu sotko upurek köp bolup atat. Emi al bagla dep atat. A bular könümüş samachokko ketip kalgan bular. Zakon degende karabay. Menin oyumça bular töre gospravanda okugan emespi dep oylayım men.
Bul masele tuuralu Talas şaardık sottun töregasi Anarbek Kongatiyev tömöngüşe jawap kılda.
Аны эми элдин нааразычылыгы илгери деле болгон, эми азыр деле болуп атат. Бул эми нааразычылык деп жалпы элди айтууга болбойт да. Бул например биз 100 гражданский иш каразак, ошонун жарымызы обязательно баягы бир жагы жеңилет да. Бир жагы жеңет, жеңген киши унчукпай кетет да, жеңилген киши обязательно соттор тигини кылды, муну кылды, же болсо жеп алды, тиги жака тартып койду деп обязательно нааразычы болот. Эми ал гражданский дело, эми уголовный делода бир жылда например 200-300 каразак кези бирсек анын туугандары ата энеси бүт тоже нааразы болот. Ошон үчүн баягы сотторду аябай жакшы болуп атат, бул эл үчүн иштеп атат деп айтууга. Эми жалпы өзүн баягы жакшы түзүп көзүн алып жүргөн кишилер дегиле значит нааразы болбойт сотко.
Мындан акы маселе астыда өтө турган шайлоо тууралуу болмокчу.
Сулпхор Аралдан.
Эми бул шайлоо өзү өзгөчө шайлоо болду да. Ак жайдын күнү, жумушчу күнү, элдин баары далаада түштө жүргөн учурда. Анан өтөрүн өтөт, анан элдин жалпы катышуусу кем болот, жетишсиз болот. Элдин бара тургандай маанайы аз да, баары иш менен талаада жумуш тирлик менен алек болуп атышат. Ушул учурга коюлган себеби ушундай. Мисалы үчүн баягы эле 80%ден добуш алышып жүрбөйбү? Референдум болот 80%, шайлоо болот 80%. Дагы деле ошентип анан подтасовка кылып 80% кылыш үчүн болуш керек.
Мен ушу Таластын ичинен эле улам болом. Ороспу. Кана эми чындык менен өтүп кетсе сонун болмок. Чындык менен өтпөйт да. Өткөн шайлоодо деле ошол шайлоо оюну да эми. Оюн буларга тамаша эмес. Чындык менен өтсө анда барсаң болот жарашып. Иши кылып эл аман болсо экен.
Президенттикке талапкер Курманбек Бакиевке карата үгүт иштерине элдерди мажбур түрдө иштетүүдө деген пикирин аты жөнүн азаттыкка айтуудан баш тарткан Талас районунун тургуну эл үнү программасына төмөнкүчө кайрылды.
Сүйлөшкө да кыйын болуп калды. Азыр эмтен эле бирден эмелер иштеген жердегилердин баары эле жалдап атпайбы азыр. Бакиевке салгылады. Эми туура эмес да, шайлоо калыс өтүш керек, нейтральный болуп. Мына Атамбаев деле ошентиш керек. Атамбаев анткен жок, Темирсариев анткен жок. Бакиевди күч колдонгон деле азыр жалдашып атпайбы, болбойт да андай. Мына акчөбү мына мен эле бүгүн айтты, 2000 сом акча берем шайлоого берем, эрдин ар ташы бир таш иште дейт. Бул калыс эмес да негизи. Барсаң да барбасаң да, иштесең иштебесең да Бакиев турат дейт. Элдин баары эле ошентип атат.
Бекболот Кыркастан. Ачыгын айтканда бул ордун тамырын бекитип атыр да. Бийликтерибиз ал азыр билип атабыз, мына бюджеттеги адамдардын бүттүгүн кысып коюп тур. Эгер жумушка иштейм, айлыгым жакшы болот десең, кол топто деп. Азыр ачык эле көрүнүп атат. Азыр мугалимдер деле бүт эле чуркап жүрүшөт, кызматта иштеген адамдар. Бакиевке кол тыштап койгула, Бакиев үчүн иштеп койгула деп. Тапшырыш керек да, конечно, уже 2-3 ай калганда эле тапшырыш керек болчу. Бул азыр мына 1 ай калды иштеп атат. Жумушун иштеп атат. Бул туура эмес иш негизи.
Азаттык аты жөнүн жашырган Талас облусту боюнча өзүнүн автоунаасы менен элдерди ташып тиричилигин өткөзүп келген айдоочу 18-июнь күнү талапкер Курманбек Бакиев Таласка келгенде укук коргоо кызматкерлери Атамбаевдин сүрөтү тартылган футболка жандарды кармайбыз деп саясатка тиешеси жок карапайым адамдарды да камаганына нааразы экенин эл үнү программасына кеп кылууда.
Мен бир жакын эле иним Атамбаев деп эле ошо тим эле футболка кийип жүрсө ошону колун кайып барып камап коюп анан кийин атасы барып чыгарып келди. Ушу кантип болсун? Ал Атамбаев деген жазуу деле жок экен. Анан сен күйгөн ак көйнөктөй ушундай эле кийип футболка кийип жүрсө апарып камап таштап.
Илим Таласта шайлоо тууралуу элдин пикири ушундай, сөз кезеги кайрадан өзүңдө.
Рахмат, Таластан Улан Эсенгелди болду. Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын эл үнү уктуруусун тыңдаңыздар. Эл үнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз
Кодун 312. Номерларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Эл үнү сиздин үнүңүз.
Төмөнкү угарманыбыз УТРК аркылуу президенттикке талапкерлердин баарлашуусу тууралуу пикирин билдирди.
Мен бек турганова Айша мугалиммин, шаардын тургуну. Кече тегереги столду көргөндө Мутуевдун кылган кылык жоруктары өзүнүн адепсиздигин, тартипсиздигин, сабатсыздыгын көрсөттү. Анан ошону тиги көрүп туруп, милиция Шымканов кичинекей туура жолго салып кой деп айтып да койгон жок. Себеби элдерди оскорблять этти, ортосунда бир аял болсо аны дагы оскорбить этти, тигиле отурган экөөнү тең оскорбить этти. Бул эмне деген жакшылык? Ушундай эле чала сабатсыз кишилерди телевизорго кой берип ушинтип айдактайбы? Биз ушунусуна аябай нааразы болдук. Семьябыз менен баарыбыз көрүп олтурдук эле бул Мотуевдин айткан сөздөрүн тим эле жазып алууга да болбойт. Кубат Оторбаев да акмак деди. Ушундай да сөз болобу? Анан ушундай тиги Москвадан берген Час суда деген передачада даже күнөөкөрлөргө жаман сөз айттырбай тиги судья токтотуп коет. А бул болсо Эшимканов болсо ошол айтып аткан сөзүнө жол берип жылмыңдап ошентип турду. Ушундай да передача болобу? Сөздүн аягына чыга элек жатканда кандидаттардын баарлыгын сөзүн кыскартып берди. Андай аз бере турган болсо жасабай эле койбойбу мындай тегереги стол? Сиздерге рахмат.
Эл үнүнө байланышка чыккан төмөнкү угармандарыбыз алдыдагы президенттик шайлоо тууралуу ойлорун айтышты.
Кымбаттуу кыргыз элим, 14 күн болду үгүт насыяты иштерин башталганда шайлоочулардын арасында. Бийликтин уяты кетип бүттү. Келечек бала чакаңар, небере чебереңердин келечегин ойлоп, өзүңөр каалаган оппозиция же бир бийликтегиби бергиле, ага каршы эмессиз. Бирок өзүңөр келечекти ойлонуп көргүлө, кайда бара жатканыбызды бир байкап карагыла. Ушундай передача бир жактуу болуп атканын көрүп, ичкүйдүлүктөн айтып атам. Мен оппозициясынын деле бийлигин деле неметкен жерим жок. Мен пенсионер акыйкат үчүн айтып атам. Эми өзүңөр азаттыктын угуучулары өзүңөр байкап карагыла, көргүлө. Неужели биз бардыгыбыз эле уят сыйытыбызды таштап койгонбуз? Эшимканов сыяктуу адамдар бийликте отуруп аткандан кийин КСДРга бир оппозицияны жолуктурбайбы же алдына келтирбей коюп атат. А башында ишке барганда мен бардыгына тең карайм деген. Мындай да 200 адамдар толуп жатат бийликте. Мен ошондуктан могу шайлоонун могу шайтан оюндарына берилбей элдин келечеги журттун келечеги үчүн өз доошуңарды берсеңердер силерден суранам карыя катарында. Рахмат.
Өндүрүш Токтоназаров Сокулук. Бишкектин жана Чүй областынын борборлорун кыдырып көрсөңүз, алтынча шайлоо мисели Бакиевдин туулган күнү белгиленип жаткандай сезилип кетет. Президенттикке талапкерлүү үчүн бир шарт белгилени менен иш жүзүндө баарды Бакиев үчүн жазалып жатат. Шайлоого ал жакка чыккан жок да. Башка талапкерлерге да мүмкүнчүлүк берилбей жаткандыгында болуп жатат. Демократия эмес эле авторитардык режим үстөмдүк кылып жатат. Эгерде шайлоо дагы ушундай тартип менен өтө турган болсо, аягы пикет митинг тартыпкан коштолот. Буга сөзсүз түрдө азыркы бийлик күнөөлүү болуп калат.
Бизге кайрылган дагы бир угарманыбыз төмөнкү социалдык маселени ортого койду.
Бажар Бирмаманованын Кара Суу районундагы туберкулездик больница жөнүндө айткым келет да. Себеби элдин атынанчы ушу туберкулездик больница ушул союз убагынан бери ушул күнгө чейин Стант айылында болчу. Эмнегедир Жоош айылынын Большевик айылынын борбордук айылдын борборунда турган айылдык больницанын ордун алып келип коюп, азыр больницанын баардыгын туберкулез больница кылып коет да. Мына бир дагы шарты жок деп которгон дистанттан. Ал жакта бардык условия бар болчу. Детский взрослый. Ал эми биздин больницада ушул күнгө чейин даже туалеттери жок, жуула турган жерлери жок, банясы жок, душтары жок. Айылдык менчик баняларда, душтарда жүрүп, элдердин айылдын бардыгын ушу эми болуп туберкулез кылып салды. Жылында мына 30-40 50 чейин ар жылы жаңыдан туберкулез болуп ооруган адамдардын саны көбөйүп кетти. Жанында мечит бар, мектеп бар, эки полигонда чоң арык бар. Анын ичинде суунун проблемасы өтө начар. Суу болбойт бизде. Ошол суудан бизден башка да 2-3 айыл ошол чоң арыктан суу ичишет. Алар болсо ошол жерлерге буттарын жууп өздөрү жуунуп мусорларын төгүп отурат. Буга врачтар кантип карайт билбейбиз. Министерство кайрылдык. Ушул күнгө чейин эч бир эмеси жок да, ответи жок. Бирок азыр эми жан талашып 1 миллион 260 600 миллион акча деп эми тосушуп атат. Тоскондун ордуна ошол акчаны ошол дистант айылын ремонт кылып, ошол больницага которуп койсо болбой беле. Министерство башкага муну айтып 3 айдан бери жүрөбүз. Бир жолу бир врач барып текшерип койгон жок. Жалганды айтып эмнеге ушунчалык күч келип атат билбейбиз. Биздин айылды ким текшерет? Айылдын дагы тургундардын тагдырын ким чечет? Ушу президентке барып айтканга элдин үнү жетпей атат. Ушу азаттыктан суранабыз. Серпет кирип койгулачы элдердин эмелерин.
Ардактуу угармандар, ушун менен элүүнү берүүнүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биз менен байланышууну унутпаңыздар. Телефондорубуз коду 0312, номурларыбыз 316163 жана 316171. Бүгүнкү берүүбүздү мен Бишкектен Илим Жанузаков алып бардым. Ошондой эле мага бүгүн Талас облусундагы кабарчыбыз Улан Эсенгелди көмөктөштү. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат 8:45 өттү. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Үрүмчүдөгү окуяга байланыштуу ал жакта кыргызстандыктарды чыгаруу иштери уланууда. Мигранттардан келип жаткан акча 15% азайды. Кызыл Кыядагы цемент заводу 14-июлдан тартып ишке кирет. Бул тууралуу энержия, энергетика жана отун ресурстары министринин орун басары Гүлбарчын Асанова билдирди. Коррупцияга каршы жүргүзгөн чаралардын натыйжасында улуттук университеттен 130 студент чыгарылды. Булардын баардыгы аты жөнү университетте окуп жаткан студенттердин тизмесинде бар болгону менен өздөрү бир да жолу сабакка келген эмес. Элдер ал окуялардан Иракта бир катар кол салуулардан кийин 50 ашуун киши наут болду. Иранда белгилүү укук коргоочу Мухаммад Али Дадахан камакка алынды. Дадахан Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Ширин Эбади жетектеген адам укугун коргоо боюнча борборду иштейт. Кытай бийлиги Шинжаңда топтолгон катышкандарды катуу жазаларын эскертти. Кечээ бийликте Коммунисттик партиянын жетекчилиги жана Кытайдын төрагасы Ху Цзиньтао Шинжаң Уйгур автономиялык районундагы окуялар боюнча чукул жыйын өткөрүштү. Гондурастагы саясий кризисти жөнгө салуу боюнча Коста-Рикада сүйлөшүүлөр башталат. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай берүүбүздү улантабыз. Эми кезекте маекке беребиз. Италиянын түштүгүндөгү Бари шаарында 29 майдан 7 июнга чейин музыкалык аспаптарды ойноочу чеберлердин эл аралык 11 сынагы өттү. Атсалышка Орусия, Украина, Жапония, Франция, Италия жана башка өлкөлөрдөн 50 ашуун аткаруучу катышты. Сынакка Москвадагы Чайковский атындагы мамлекеттик консерваториянын 5 курсунун студенти Азамат Сыдыков да катышып, фортепианода ойноо боюнча мелдештин баш байгесин жеңип алды. Азамат Сыдыков менен Москвада кабарчыбыз Муса Мураталиев маектешкен эле маек жаш таланттын сынакта ойногон 3 чыгарманын бири Шопендин номер 1 балладасынын коштоосунда өтөт.
Ал жерде бүн астыга чыккандар өзүңөн башка дагы кимдер болду? Кайсы мамлекеттен?
Значит, Япониядан болду, Россиядан болду, Украинадан болду, бир Кытай, Корея ошондой өлкөлөрдөн да чыкты.
Сыйлык алуу ушу менен эле аяктадыбы же башка да сыйлык алгансыңбы? Мен жакшы билбейт экенмин.
Мен эки ушул жерде эки конкурс болду. Биринчиси жана сиз айткандай сольное исполнение, мен өзүм пианист катары ушул жерде биринчи место алдым. Андан тышкары ал жерде камерная музыка ушул жерден конкурс болду. Ал жерден гран-при алып келдик. Российская певица Зураб Саткилованын окуучусу. Ошо пианисттерден биринчи жеңдим, анан кийин экинчи конкурсуна катышып гран-при алып келдик.
Бул жакшы иш экен, жакшы кабар экен. Окуучуларга бул айта турган, даңазалай турган иш экен. Азамат болсун, бул кыргыздын атын, кыргыздын мүдөөсүн алыска чыгарып аткан иш экен. Элдин кулагында мына Башмет деген, Ана Спиваков дегендери бар. Ошолордун концертине катышып ойносо болор беле, маселен?
Мен Мен мүмкүнчүлүк менен Спиваковдун алдында бир жолу ойногом. Мен Центральный музыкальный школада окуп жүргөндө. Анан биринчи курс болуп жүргөндө Спиваковдун оркестр менен Московский международный дом музыки деген жерде ойногом. Спиваков менен мындай музыкалык мындай контактым болгон да, мындай жакшы бай. И он хорошо всегда отзывался о моей игре. То есть у меня было башмет мен анча ойногон эмесмин.
Конкурска катышуулар жакшы экен. Аны үчүн эми жаттыгыш керек, көп ойнош керек. Ошол жагы кандай? Эртеден кечкеби, жылуусу кескестин, жылуусу түн ичиндеби же күндүзбү?
Эми машыгуу процесс бул өзгөчө бир сыйкырдуу процесс деп ойлойм. Мен эмне үчүн дегенде бул ушул учурда бир укмуштуу нерселер табылат. Автор жана композиторлордун бир сыйкырдуу бизге салып ийген өзүнүн жанагы месседж деп коет, наши какие-то не знаю мысли, да, какие-то вот, которые спрятаны вот в этих нотах. Ошону табуу бул жөн эле спортивный жагы деле бар. Аны өзгөчө жанагы упражненияларды ойноп, колуң жакшы формада болуш үчүн. Бирок ошол 80% бул өзгөчө бир духовное ошол постижение этой музыки. Бирок көп машыгыш керек, и эң важно, чтобы это было с удовольствием. Вот я занимаюсь с удовольствием. Музыка бул мындай нерсе да, эч качан таппайт. Бул табышмак.
Ойноп атканда баягы нотада жазылган гана музыканы эмес, өзүң аткарат турбайсың түшүнүп.
Жок, сиз түшүнбөй калдыңыз. Жок, андай эмес. Просто мен айтып атканым, канча залкар пианисттер бар. Мисалы үчүн Святослав Рихтер деген болгон, Владимир Горовец. Кандай айырмасы бар? Бирок одно и то же играют. Например, Шопена, да, там баллады Шопена. Вот кандай айырмасы бар? Бирок эми это не означает, что я должен либо любить Горовица, либо любить Рихтера. Горовицтен кичине мындай мастерствосун кичине үйрөнүп, Рихтерден мындай ошол развитие.
Горовицти мен көрдүм. Ал кишинин ойногону бир кызык экен. Пианисттер ойногондо колдун болушу позицияда болушу.
Да.
Абдан маанилүү экен да. А тиги кишинин колу жөн эле жүрөт, баягы бармагы менен бир басып ойноп атат. Бирок музыканы жеткиликтүү ойноп атат. Классиканы жаңылбай өзүндө жакшы жеткирип берип атат да. Рихтер болсо эми өзүң билесиң, ал эми чоң мастер болгон, ал тайбай иштеп классика кандай болсо ошонун деңгээлинде аткарып келген да. Азамат, кыргыз музыкасы боюнча кандай түшүнүгүң бар, кандай кабарың бар, кимдер пайда болуп атат айрыкча жаштардан?
20-ші қылымдан башталған уақыттан бері бізге 17-го года, да, с 20-го, когда бізде кішіне профессионалды академическая батыш культурасы кере баштаганда кандай залкар композиторлор пайда болгон? Малдыбаев, Давлесов, Ангин, Малдабасанов. Укмуштуу да, биздин кыргыз музыкасын мындай бир өзүнчө европейский жанагы упаковка деп коет. Ичинде болсо биздин бирок биздин кыргыздын музыкасы бул еще өзүнүн бир авторун бир залкар композитордон таба элек. До сих пор мне дегенде биздин музыка бул укмуштуу музыка. Биздин кыргыздар Средняя Азияда жашап атканыбыз менен, бирок биздин музыкабыз европейский, өзүнүн бир лады бар. Биздин, например, араб музыкасына окшошпойт да биздин музыкабыз, кытай музыкасына окшошпойт. Биздин жанагы лада тональный өзүнүн эмеси, бул европейский эмесине кирип кетет да. Это тоже о чем-то говорит.
Манастын ооуну бар да, мелодиясы да, Манасты аткарган өзүн.
Да.
Ушуну кандай чечмелей эсе болот, кандай түшүндүрүп бере аласың?
Эми бул өзгөчө речитация деп коет да, речитация. Ошол Манас бул өзгөчө бир сумдук да, ошол биздин тарыхтын даже музыкасы. Например, акындар ошол убакыттан бери келетет да. Ошондой эле да, из уст в уста да, бирок акындар больше импровизационно, Манас более такой зафиксированный, да, вот сейчас уже вариант. Ошону бир композитор мен ойлойм келет биздин кыргыз элине, ошол мировой деңгээлге ушундай бир биздин кыргыздын историясын, тарыхын көтөрүш үчүн.
чоң рахмат маяк куруп бергениңе, ийгилигиң арта берсин.
Рахмат.
Москвадагы Чайковский атындагы мамлекеттик консерваториянын 5-чи курсунун студенти Азамат Сыдыков менен Мусамурат Алиев маектешкен. Урматтуу угармандар, эми кезек бүгүн тарыхта түрмөгүздө 10-июль тарых беттеринде мына төмөнкү окуялар менен эсте алган экен. Буу манаптары 1854 жылдын бул күнү Батыш Сибирь генерал-губернатору Гасфордко кат жазышкан. Буу манаптары 1853 жылдын сентябрь айында империядан Бухаралык сурап кайрылган. Жетисуу казак аскер бөлүгү 1867 жылы уюшулган. Жаңы аскер бөлүгүнүн негизин 9-чу жана 10-чу Сибирь казак орустарынын полктук округдары түзгөн. 1948 жылы Борбор шаарда орнолгон Красный металлист заводу кир жугуч машина өндүрүшүн өздөштүргөн. 1.5 кило кир жүй турган машина кийин Киргизия деп аталып калган. Бул күн Орус почта күнү катары белгиленип, 1900 жылы Париж метросу ачылып, 1942 жылы Кызыл Армия үчүн нан фонддун ачуу жардыгы кабыл алынган. 1991 жылы бул күнү Борис Ельцин Орусиянын биринчи президенти катары ант берген. 2000 жылы Филиппинанын Манила шаарындагы эң чоң таштандыда кырсык болуп, таштандынын астында 202 киши калган. 2001 жылы бул күнү Кристи аукцион үйү Леонардо да Винчинин сүрөтүн 11 миллион долларга сатып алган. 2006 жылы бул күнү чечен козголоңчулардын лидери Шамиль Басаев өлтүрүлгөн. Мына 10-июль тарых беттеринде ушундай окуялар менен эсте калган экен. Таң казаттык болуп жатасыздар, уктурубузду улантабыз. Ушул күндөрү Бишкектеги М галереясында бир катар сүрөтчүлөрдүн жана айкелчилердин эмгектеринен турган жайкы көргөзмө өтүдү. Аны менен бирге ар жуманын ишемби күндөрү устаттык сабактарда өткөрүлүп турмакчы. Бул туурасында Керемет Көк түрмөгүнөн Айжан Шабатоева айтып берет.
Бишкектеги М галереясынын учурда Дана Канадашканова, Жылдыз Асангали, Болот Каракеев, Халида Шымова, Аскар Турумбеков жана башка белгилүү болгон сүрөтчүлөрдүн, айкелчилердин чеберлердин эмгектери коюлган. Галереянын арт менеджери Мээрим Акматкулова кабарлагандай, ал эмгектер сүрөт өнөрүнүн ар кыл жанрында, ар кыл темада тартылган.
В разных жанрах, то есть живопись, абстракция.
Экспозицияда коюлган эмгектер ар түрдүү, башка жетканда ар кыл жанрда. Алардын арасында абстракция, реализм, живопись жана башка жанрлар бар. Ошондой эле темалары да ар кыл башка. Мисалы, бири тоо ташты, табиятты тартса, кээ бирлери жай турмушту чагылдырышкан. Көргөзмөгө келген сүрөтгөрмандар ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген сүрөтчүсү Сабитжан Бабатжановдун да эмгектерине күбө болушат. Ал сүрөттөр тууралуу автор мындай дейт.
Бул галереяга койгон чыгармабыз баардыгы табияттын көрүнүштөрү да Кыргызстандын сонун жерлерди шуларды койгон болчумун. Эми ушул жерде көрүүчүлөр кандай кызыкат, кандай аны билбедим. Бирок азыр сүрөтчүлөр кыйын болбодубу? Ушул галереяларга кичине сүрөттөрдү коюп ушулар сатылып калса, ушулар аркылуу биз азыр кичине огот кылып атабыз.
А болжол менен сиздин эмгектериңиз канча турат?
Болжол менен акварель графика иштер 500-700 сом турат. А май бояктагы иштер болсо 1,5-2,000 сомго жакын турат.
Алим айкелчи Аскар Турумбеков экспозицияга бронзадан жасалган заманбап пластика менен иштелген эки эмгегин койгон.
Биринчи торс эманси деген, экинчиси женский торс. Экөөнү тең ушул кишинин денесин көрсөтөйүн деген, бирок традициялык тил менен эмес, андай өзгөчө бир пластика да ошол аркылуу ушул кишинин денесин кандай ушундай тил менен дагы көрсөтсө болот дегенмин да.
М галереясына келген көрөрмандар бул экспозицияны көрүп гана тим болбостон, белгилүү чебер Датка Белекова өткөргөн устаттык сабакка да катышса болот. Мындай сабак галереяда ар ишемби сайын бекер уюштурулууда деп билдирди Мээрим Акматкулова.
Мы на эту субботу планируем сделать это панно, показать, то есть как это все делается.
Мисалы, бул ишемиде панонун жазылышын көргөзүүнү чечтик. Башкача айтканда, кийиздин жазылышынан тартып даяр паного чейин. Мунун баарын белгилүү чебер Датка Белекова көрсөтүп бермекчи. Деди М галереясынын арт менеджери Мээрим Акматкулова. Аталган галереяда ошондой эле живопись боюнча адистер тарабынан сабак өтүлүүдө. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Таң казаттыктан уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Урматтуу угармандар, сиздер Биздин кабарларды, кеңири журналистик макалаларды интернет баракчабыздан да таба аласыздар. Дарегибиз azattik.kg жана azattik.org. Бүгүн таң азаттыкты ООО Бишкектен Замира Кожобаева, Шайлобек Дүшеев, Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанов жана Прагада Михаил Шульц. Биздин берүүлөрүбүз же сизди түшөткөн кызыктырган маселелер жөнүндө ой бөлүшкүңүз келсе, анда 31 61 63 же 31 61 65 телефон номерлерине чалбасыздар. Ал эми биздин үн алгы берүүлөрүбүз жана интернеттеги материалдарыбыз тууралуу СМС аркылуу пикириңизди билдириңиз келсе, анда СМС катыңызды 0772-00-17-69 номерлуу телефонубузга жибериңиз. Кайталайм, СМС үчүн телефондор эгибиз 0772-00-17-69. Дайыма биз менен бирге болуңуздар. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан эң соңку окуялар, аларга карата адистердин ойлорун сиздер дайыма азаттыктан таба аласыздар. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООО болобуз. Мен сиздер менен дүйшөмбү күнүнө чейин коштошом. Алдыдагы иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Саламатта болуңуздар.